tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Specijalne jedinice ROSU povukle se s prelaza Brnjak i Jarinje, izjavio za Radio Slobodna Evropa portparol kosovske policije. U toku sastanak šefa tima za pregovore srpske vlade i komandanta KFOR-a. Zbog dešavanja na Kosovu, Srbija tražila hitno održavanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Radnici Nibens grupe nastavili blokadu radova na koridoru 10. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader danas će ponovo biti saslušan, ovog puta zbog afere Hipo. Gradonačelnik Kandahara ubijen u akciji bombaša samoubice, posljednjoj u seriji napada na lokalne afganistanske zvaničnike. Do kraja dana sunčano vreme, temperatura do 30 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti britanskog eksperta Erika Gordija, profesora Univerzitetskog koleđa u Londonu, koga smo pitali zašto je kosovska vlada preduzela tako riskantan potez slanja specijalne policije na sever Kosova samo mjesec dana pre nastavka dijaloga u Briselu.
Rekao bih da je to način kako se politički proces odvija. Obe strane su razočarane pregovorima, tako da pokušavaju da ostvare neku prednost, tako što stvaraju činjenice na terenu, situaciju svršenog čina, pre nego što ponovo sednu za pregovarački sto.
Pitamo da li je nakon napetosti na severu Kosova moguće nastaviti dijalog, potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Da dođemo do rješenja koje se tiče carinskog pečata, mi smo na to spremni. Ali Srbija sigurno ne može da prihvati da Priština pokuša da jednostavno menja situaciju na terenu.
Odlazak muzičara Milana Delčića Delče nakon dugogodišnje teške bolesti iznenadio je čak i njegove brojne prijatelje. Aleksandar Vasiljević Vasa iz Delčine grupe U škripcu.
Bio je najintegralniji čovjek kog sam poznavao. Čovjek koji nikad nije gnjavio druge svojim problemima i za razliku od mnogih koji traže ljudsko društvo kad im je teško, on je tražio društvo kad mu je bilo dobro.
Slede vesti i Miloš Teodorović.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio je da je sa KFOR-om dogovoreno da se pripadnici specijalnih jedinica policije Kosova povuku sa prelaza Jarinje i Brnjaka Srbiji. Portparol kosovske policije Brahim Sadriju rekao je za Radio Slobodna Evropa da su jedinice ROSU se već povukle. Na severu Kosova i dalje je mirno, a uzvečano je u toku sastanak šefa tima vlade Srbije za pregovore sa Prištinom Borislava Stefanovića i komandanta KFOR-a Erharda Bilera. Na telefonskoj vezi na licu mesta ima koleginica Jasmina Šćekić. Jasmina, da li je poznat rezultat ovih razgovora?
Miloše, nije još uvek. Naime, u ovom trenutku sastanak je trenutno prekinut zbog razgovora koji obavlja Biler, a nakon toga bi trebalo da bude nastavljen. Ono što bitno napomenuti jeste da sastanku prisustvuje episkop Raško-Prizrenski vladika Teodosije. Vođa beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom, Borko Stefanović, rekao je danas da postignut dogovor sa KFOR-om još uvijek nije ispunjen i ukazao da KFOR pomaže kosovskoj policiji da preuzme administrativne prelaze. Situacija je, kako je ocenio Borko, jako teška. Treba ostaviti šansu Erhardu Bileru koji trenutno vodi telefonski razgovor sa ciljem da on bude ispunjen, rekao je Stefanović novinarima u Zvečanu, a također je pozvao i KFOR da ne dozvoli da bude instrument Prištine. Ono što bi samo Miloše kratko dodala jeste da je zbog pogoršane bezbednosne situacije na severu Kosova, opštinsko veće opštine Severno-Kosovska Mitrovica uvelo vanredno stanje, a to podrazumeva ograničenje rada ugostiteljskih objekata na period od 7 do 15 časova. Miloše?
To je dakle posljednja informacija koju imamo iz severnog dela Kosovske Mitrovice, da je, kao što ste čuli, uvedeno vanredno stanje. Prelazimo na ostale informacije. Srbija je tražila hitno održavanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom najnovijeg razvoja događaja na Kosovu, potvrđeno u kabinetu ministra inostranih poslova Srbije Vuka Jeremića. Kako je rečeno, Srbija je vanrednu sednicu zatražila pre 24 sata, a za sada još nije dobila pozitivan odgovor Nemačke, koja ovog mjeseca predsjedava Savetom bezbednosti. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će zakazati sednicu parlamenta o političkoj i bezbednosnoj situaciji na Kosovu, koliko to bude zatražilo 84 poslanika. Ona je rekla da misli da nema uslova za usvajanje novog akta u vezi sa Kosovom, jer je državna politika već određena prethodnim aktima. Predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga, je ordenom Heroj Kosova odlikovala pripadnika specijalnih jedinica policije Kosova, Envera Zumberija, koji je ubijen u sukobu na prelazu Brnjak. Kako je saopšteno iz kabineta kosovske predsjednice, odlikovanje je dodeljeno zbog, citat, smelosti i angažovanja do smrti na ispunjavanju vladavine zakona na celoj teritoriji Kosova. Kraj citata. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da će nacrt zakona o restituciji biti predstavljen do kraja nedelje i da će zajedno sa zakonom o javnoj svojini biti usvojen u septembru u redovnoj proceduri. On je istakao da će zakonom o restituciji biti ispravljena nepravda prema vlasnicima nacionalizovane imovine. Prvi osnovni sud u Beogradu osudio je troje lekara privatne klinike Decedra na po 15 mjeseci zatvora zbog nesavjesnog lečenja Jelice Radović, koja je umrla nakon rutinske operacije čukljeva na toj klinici. Lekarima Slavku Tomiću, Oliveri Jeremić i Miodragu Stojanoviću izrečena je i dvogodišnja zabrana obavljanja lekarskog poziva. Vlasnica Decedre Svetlana Sremčević osuđena je na godinu dana zatvora uslovno na 4 godine i na 10 godina joj je zabranjeno obavljanje bilo kakve delatnosti u zdravstvu. Radnici putarskih preduzeća Nibens Grupe nastavili su blokadu radova na izgradnji severnog kraka koridora 10 na tri lokacije kod Srbobrana, izjavila je predsjednica Samostalnog sindikata putara Srbije Sonja Vukanović. Predstavnici putarskih preduzeća Nibens Grupe dogovorili su se na jučerašnjem sastanku sa premijerom Mirkom Cvetkovićem da predstavnici države danas razgovaraju sa bankama o rešavanju problema tih preduzeća. Sirijske bezbednosne snage ubile su 8 ljudi, među kojima i jedno dete, u napadu u predgrađu Damaska, prenose u ovom trenutku agencije. Gradonačelnik Kandahara ubijen je u akciji bombaša samoubice, što je posljednji u seriji napada na lokalne zvaničnike na području koje se smatra uporištem predsjednika Afganistana Hamida Karzaja. Direktorka norveške policije, odnosno policijske bezbednosne službe, Jane Kristensen, izjavila je da za sada nema dokaza da je Andres Breivik bio u petak u dva napada ubio 76 ljudi, odnosno da je bio povezan sa drugim ćelijama u zemlji ili Velikoj Britaniji. Također ona je rekla da smatra da je reč o duševno zdravoj, ali potpuno zloj osobi. U tropskoj oluji Nokten, koja je juče opustošila filipinsko ostrvo Luzon, do sada je poginulo 25 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. Još 9 osoba vodi se kao nestalo, a sa ugroženih područja evakuisano je više od 600.000 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti Miloša Teodorovića. Kao što smo najavili, u nastavku se vraćamo dešavanjima na prelazima Jarinje i Brnjak. Specijalne jedinice kosovske policije ROSU povukle su se sa severa Kosova, to je za Radio Slobodna Evropa, rekao portparol kosovske policije Brahim Sadriju, prenosi naša Amra Zineli.
Specijalne jedinice policije Kosova ROSU sada su se već u potpunosti povukle sa severa zemlje, pošto su obavile svoju dužnost, saopštili su zvaničnici kosovske policije. Portparol Brahim Sadriju izjavio za Radio Slobodna Evropa da su jedinice ROSU uspostavile kontrolu na graničnim prelazima 1 i 31, dok se tamo sada nalaze granične policijske jedinice i carinici.
E kanë kryer detyrën e tyre për cilën ishin ngarkuar.
Specijalne jedinice su obavile svoj posao. One su bile na graničnim prelazima, stavile situaciju pod kontrolom i omogućili graničnim jedinicama i carinicima da obavljaju svoj posao, čiji je mandat da sprovedu procedure graničnog prelaza i kretanja robe. Pošto je ocenjeno da redovna policija i carina mogu da obavljaju svoj posao, specijalne jedinice su se povukle iz tog dela, kazao je Sadriju. Portparol policije naglasio da se na graničnim prelazima nalaze i snage KFOR-a, koji po njemu podržavaju policiju Kosova u svakodnevnom radu. Sadriju je također dodao da je noć prošla bez incidenata, dok su neki delovi puta još uvijek barakadirani od strane lokalnih Srba. Sa druge strane, lokalni Srbi koji su noć proveli pored barikada koje su postavljene na putu, protive se graničnoj policiji koja se nalazi na graničnim prelazima na severu, potvrdio je Krstimir Pantić, jedan od lidera Srba na severu Kosova.
Građani su još uvijek okupljeni na barikadama, međutim nije potpuna blokada puteva, saobraćaj je dozvoljen u svim pravcima i prema administrativnom prelazu i od administrativnog prelaza prema Kosovskoj Mitrovici, ali su barikade i dalje prisutne i građani su na tim barikadama.
Pantić je naglasio da će zatražiti od KFOR-a da preuzme mere kako bi odstranio graničnu policiju i kosovske carinike sa graničnih prelaza, kako se situacija ne bi dalje eskalirala.
Mi očekujemo očekujemo da komandant KFOR-a dođe uz večan. Od njega ćemo zahtevati da se svi pripadnici pogranične policije koji se nalaze u bazi Notting Hill koji u blizini Letuševića i carinici povuku iz tih baza. Mi u protivnom nećemo ukloniti barikade, niti ćemo se i ponovno ćemo blokirati puteve.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Evropska unija nije sa odobravanjem reagovala na odluku Prištine da pošalje jedinice specijalne policije na carinske prelaze na severu Kosova i naglasila da to nije učinjeno uz konsultacije s Briselom. S druge strane, francuski ambasador na Kosovu Jean-François Fitou izjavio je da je kosovska vlada time preuzela kontrolu nad severom Kosova, na šta ima pravo, sviđalo se to nekome ili ne. Erik Gordy, ekspert za jugoistočnu Evropu, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu, u intervjuu koji je dao moje koleginici Branki Trivić, tim povodom kaže:
Da, sličnu izjavu je dao i Andy McGuffey, čelnik međunarodne civilne kancelarije. On je također podržao pravo kosovske vlade da zauzme granične prelaze. Rekao bih da nam ovo govori nešto što smo i pre toga znali, naime da ne postoji jedinstven stav unutar Evropske unije. Još nešto je u ovom kontekstu važno, a to je da je zvanična pozicija Evropske unije da podržava dijalog između Beograda i Prištine. Dalje, moguće je da su i rezultati dosadašnjih razgovora imali nekog uticaja da se desi to što se desilo. Naime, rezultati prve runde dijaloga nisu bili preterano ambiciozni. Uz to, čim je ta runda bila završena, počeo je nesporazum između Beograda i Prištine o tome o čemu su se zaista dogovorili. Ono što se iza toga može zaključiti jeste da je Beograd time slao poruku Evropskoj uniji da ga je mnogo politički koštalo postizanje sporazuma sa Prištinom. Na drugoj strani, na Kosovu, veoma su snažna neslaganja između Tačijeve vlade koja više naginje eskalaciji tenzija i predsjednice koja ide više za tim da čini ustupke i sklapa sporazume, ali nema za to političku bazu, odnosno uticaj. Dakle, moguće je da je Tači ovim potezima poručio predsjednici da ne pokušava sama da čini korake ka sporazumima, dijalogu u Evropskoj uniji, bez njega i bez podrške vladajućih stranaka.
Not to try to move forward with agreements without the support of the political parties.
EU facilitator Robert Cooper.
Posrednik Evropske unije u dijalogu Robert Cooper izjavio je da problem između Prištine i Beograda oko kosovskog carinskog pečata ima dobre šanse da bude rešen u sljedećoj rundi u septembru, dakle za samo mjesec dana. U svetlu te činjenice postavlja se pitanje zašto se gospodin Tači odlučio da preduzme tako riskantan potez kao što je slanje specijalnih policijskih jedinica na sever.
Sending special police units to the north.
I think this is the way the political process is developing. Everybody is disappointed.
Rekao bih da je to način kako se politički proces odvija. Obe strane su razočarane pregovorima, tako da pokušavaju da ostvare neku prednost, tako što stvaraju činjenice na terenu, situaciju svršenog čina, pre nego što ponovo sednu za pregovarački sto. Mislim da u Prištini može da se osjeti veliki stepen frustracije do sadašnjim rezultatima dijaloga. Nakon posljednje runde razgovora, oni su poverovali da imaju sporazume o nekim praktičnim problemima, a onda je srpska vlada počela da zateže. Dakle, moguće da su frustracije i gubljenje nade u to da će se u dijalogu sa Beogradom postići željeni napredak uticali na ovakav tok događaja. Međutim, uprkos tome, mislim da je Kosovo napravilo užasnu grešku. Ovo što je učinilo, dalo je veoma moćan argument u ruke srpskoj vladi. Ova može da kaže Evropskoj uniji da je vodila dijalog sa Kosovom, uprkos tome što u Srbiji ogroman deo javnosti taj dijalog ne podržava, a da je sada izašlo na videlo da ni strana sa kojom se razgovara, ne podržava taj razgovor.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Erik Gordy, ekspert za jugoistočnu Evropu, a nakon napetosti koje su prethodna dva dana uzdrmale započeti dijalog Kosova i Srbije, u Beogradu kažu da su spremni za nastavak razgovora s Prištinom i Evropskom unijom, kako bi se pronašlo rješenje o pitanju carinskih pečata, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić.
Za dijalog su potrebni uslovi, ti uslovi ukoliko su ispunjeni, i imamo uveravanja da će oni biti ispunjeni i da ćemo u nedeljama koje dolaze, kao što je bilo i predviđeno, moći kroz pregovore zajedno sa Prištinom i Evropskom unijom da dođemo do rješenja koje se tiče carinskog pečata. Mi smo na to spremni. Ali Srbija sigurno ne može da prihvati da Priština pokuša da jednostavno menja situaciju na terenu, jer na taj način bi se u potpunosti obesmislio i sam koncept tog dijaloga.
Iako se tokom parlamentarne debate u Skupštini Srbije prethodna dva dana moglo čuti da bi razgovore s Prištinom trebalo obustaviti, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović veruje da je dijalog neophodno nastaviti kako bi se smirile napetosti na terenu.
Mislim da je dijalog jedina mogućnost da kvalitet života ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji bude bolji, da se rešavaju životna pitanja. Drugih mogućnosti nema. Svaki prekid dijaloga nije dobar. Svako uspostavljanje dijaloga je nova šansa, nova nada, i to jeste naša politika. U ovakvim okolnostima, kada se situacija smiruje, potrebno je da to smirenje dovede do tog nivoa da se nastavi dijalog, i ja sam uverena da će u septembru biti dijalog.
Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, a kosovski analitičar Šeljzen Malići predviđa da operacija policije Kosova može otvoriti dijalog o severu Kosova. Uspostavljanje graničnih prelaza bez uspostavljanja reda i zakona nije održivo rješenje, tako da će biti potrebe da se to pitanje reši tokom dijaloga, kaže Malići.
Za ovo je zaista potrebno rešavanje situacije u sklopu Ahtisarijevog plana. Srbija je učinila nekoliko početnih ustupaka, ali treba da bude svesna da je njihov interes da utiče na srpski narod na severu kako bi se integrisao. Sada, da li će i Kosovo da plati neku cenu zbog toga ili da li će i ono učiniti ustupke, ostaje da se vidi.
Rekao je kosovski analitičar Skelzen Malići, čime smo stigli i do polovine emisije, gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Specijalne jedinice ROSU povukle se s prelaza Brnjak i Jarinje, izjavio za Radio Slobodna Evropa portparol kosovske policije. U severnom delu Kosovske Mitrovice proglašeno vanredno stanje. Zbog dešavanja na Kosovu, Srbija tražila hitno održavanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Radnici Nibens grupe nastavili blokadu radova na koridoru 10. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader danas će ponovo biti saslušan. Gradonačelnik Kandahara ubijen u akciji bombaša samoubice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, osumnjičen za zloupotrebu položaja i ovlašćenja, danas će dati iskaz istražnim organima povodom sumnje da je u postupku odobravanja kredita Hypo banke Hrvatskoj za kupovinu zgrada za ambasade uzeo proviziju od oko pola miliona evra. Iz Zagreba o tome izveštava Enis Zebić.
Od 2 sata poslije podne nadalje, bivši hrvatski premijer i bivši šef vladajućeg HDZ-a Ivo Sanader ponovno daje svoj iskaz istražiteljima Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Sumnjiči ga se da je kao zamjenik ministra vanjskih poslova 1994. i 95. zlorabio položaj i ovlasti, tako da je sa austrijskom Hypo bankom dogovorio proviziju od 7 milijuna austrijskih šilinga, 3,5 milijuna kuna, odnosno 500 tisuća eura, za zajam od 140 milijuna šilinga koji je ta banka odobrila hrvatskoj vladi za opremanje diplomatskih predstavništava. Sanaderovi branitelji najavljuju da će on, kao i pred tjedan dana na ispitivanju za Fimi Media, odbaciti sve optužbe. Odvjetnik Čedo Prodanović.
Strategija je uvijek ista, da se branimo na način za koji mislimo da nama najviše odgovara.
Sanader je već ranije izjavio kako mu je u slučaju Hypo banke savjest čista i da nije tražio ili primio novac ni od koga. Zbog povrijeđene noge Sanader opet daje iskaz u zatvoru. U međuvremenu u medijima su se pojavile špekulacije kako je on ozbiljno bolestan. Prodanović to negira.
Određene pretrage su napravljene i biti će nastavljene. Isto tako nije ni u kakvoj fizičkoj krizi, nije izgubio 20 kila kao što se priča.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ostajemo u regionu. Članovi upravnog odbora novoosnovane regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih s područja bivše Jugoslavije zahtijevaju od vlada u regionu da nastave zajednički rad na traženju preostalih 14.000 nestalih osoba. Kako bi se ubrzao proces traženja za sredinu oktobra, u Sarajevu je planirani sastanak na najvišem nivou na kom bi učestvovali predsjednici vlada država regiona. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Predsjednici vlada Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije Srbije i Crne Gore sredinom oktobra ove godine trebali bi učestvovati na konferenciji u Sarajevu, na kojoj će se razgovarati o nestalim. Ovaj sastanak na regionalnom nivou ideja je Međunarodne komisije za nestale, ali i porodica nestalih s područja bivše Jugoslavije, naglašava Klaudija Kuljuh iz Međunarodne komisije za nestale.
Da se napravi jedan sastanak na regionalnom nivou sa predsjednicima vlada i da se na najvišem nivou razgovara o problemu nestalih. Ta konferencija predviđena u oktobru, 13. konkretno oktobra, o planovima koje vlade imaju što se tiče pronalaska nestalih osoba.
Želimo izvršiti pritisak na vlade da se sastaju poput udruženja iz regiona i tokom razgovora pronađu rješenje za pitanja nestalih, ističe Ljiljana Alvir iz Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih branitelja Hrvatske.
Mi koji smo, znači, kao žrtve bili na suprotnim stranama, mi smo imali snage sjest za isti stol jer nas muči taj teški problem i mi ga moramo riješiti. Želimo pomoći jedni drugima. Mi smo sjeli za stol i smatramo da političari imaju razloga sjest za stol.
Politika je najveća prepreka što se dugo čeka na rasvjetljavanje sudbine nestalih, upozorava Olgica Božanić iz Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji.
Također je jako bitno da države u regionu proglase ova udruženja od posebnog značaja, jer nosimo jako veliki teret na svojim plećima. Predstavljamo žrtve i njihove porodice. Porodice imaju najviše povjerenja u nas.
Zajednički rad udruženja je bitan i zbog opomene političarima. Riječi su predsjedavajući Upravnog odbora koordinacije udruženja nestalih u regiji Eme Čekić.
Potpišu deklaracije pa i zaborave. A mi smo ovdje da postičemo ta pitanja, da oni ne bi zaboravili šta su potpisali i šta su uradili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Gradonačelnik Kandahara ubijen je u akciji bombaša samoubice, što je posljednji u seriji napada na lokalne zvaničnike na području koje se smatra uporištem predsjednika Afganistana Hamida Karzaija, izveštava Dragan Štavljanin.
Gradonačelnik Gulam Hajdar Hamedi poginuo je na radnom mjestu kada je bombaš samoubica aktivirao eksploziv skriven u svom turbanu. Portparol guvernera provincije Kandahar kazao je dopisniku afganistanskog programa Radija Slobodna Evropa da je ubica ušao u dvorište gradske kuće, pretvarajući se da je u grupi plemenskih lidera koji su došli da razgovaraju sa gradonačelnikom o sporu oko zemlje. Tom prilikom je poginuo jedan civil, a još jedan civil i pripadnik obezbeđenja su povređeni. Portparol Talibana Kari Yusuf Ahmadi istakao je telefonskoj izjavi medijima da je napadač pripadnik njihovog pokreta. On je naglasio da je ubistvo gradonačelnika osveta za smrt dva afganistanska civila u utorak u sukobima zbog spora oko zemlje. Početkom ove sedmice gradonačelnik je naredio rušenje nekoliko kuća u Kandaharu jer su prema navodima lokalnih vlasti ilegalno sagrađene. Policija je potvrdila da su ubijena dva civila, a jedna žena ranjena, svi iz iste porodice, u trenutku kada je rušena kuća. Policija pretpostavlja da je ubica iz porodice stradalih u ovom incidentu. Do ubistva gradonačelnika Kandahara došlo je samo nekoliko dana nakon što je NATO prepustio odgovornost za bezbednosne operacije afganistanskim snagama u susjednom Helmandu i još šest provincija. Kada je počela primopredaja, naročito su u južnom Afganistanu intenzivirani napadi na lokalne zvaničnike koji su ključni saveznici predsjednika države Hamida Karzaija. Njegovog polubrata Ahmada Valija Karzaija, moćnog predsjednika savjeta provincije, ubio je početkom ovog mjeseca njegov telohranitelj u dobro utvrđenoj kući. Talibani tvrde da su ga ubedili da izvrši atentat. To je bio ozbiljan udarac predsjedniku Karzaiju jer je njegov polubrat bio ključna ličnost za operacije afganistanskih snaga i NATO-a protiv Talibana u njihovoj bazi na jugu zemlje. Hamidi je spominjan kao moguća zamjena za Ahmeda Valija Karzaija. Nakon smrti Karzajevog polubrata otpočela je borba za vlast u Kandaharu, čime se nametnulo pitanje u kojoj meri Karzaj dalje ima podršku u ovoj oblasti. Karzajeva porodica je iz Kandahara, ali je ovo mjesto i uporište Talibana i poprište plemenskog rivalstva oko lokalnog uticaja i novca.
Iz Afganistana idemo u Norvešku, u kojoj je u toku objavljivanje imena 76 žrtava masakra počinjenog na ostrvu Utoja. Još 21 osoba vodi se kao nestala. Istovremeno mediji prenose ispovesti preživelih, onih koji su izbjegli metke Andreasa Breivika. Jedna od njih je Ika Šaimni Guan Ratman, koja je ispričala.
Na ostrvu je bilo oko 700 ljudi, za više od polovine to je bio prvi put. U prvom trenutku kada smo čuli eksplozije, pomislili smo da dolaze sa broda i pitali se ko li se to šali. Krenuli smo ka mjestu odakle je dolazila buka, ali smo tada vidjeli mladića koji je radio u obezbeđenju. Bežao je kao da ga pakao juri i vrištao je: "Bežite, bežite." Pobegla sam u toalet. Tu sam bila sama i zaista uplašena. U tom trenutku nisam znala da li postoji jedan ubica ili ih je više, ali sam čula da se oko mene puca. Ali on je otišao dalje. Izašla sam i krenula ka obali. U glavi mi je bilo samo jedno pitanje: kako ću umreti? Da li da ga pustim da me ubije ili da se udavim u vodi dok pokušavam da pobegnem? Došla je i policija. Sada znam da su došli najbrže što su mogli, ali tada nije imao ko da nam pomogne.
No one's here to help us.
Yeah. I mean, we are... Posle svega mogu reći, mi jesmo političari i naša je odgovornost da svima održimo veru u to da Norveška jeste demokratska zemlja. To moramo učiniti kako bismo uverili ljude da je to istina. To mora da bude naš cilj kako se ne bi pojavili drugi ljudi koji su kao on.
Not create another guy like him.
Ispričala je devojka koja je preživjela masakr na ostrvu Toja, a dodajmo da je u Oslu jutros delimično evakuisana centralna železnička stanica nakon što je u jednom autobusu pronađen sumnjiv kofer. Norveška policija je nakon pregleda ukinula uzbunu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradskom domu omladine održana je komemoracija povodom smrti pevača i kompozitora Milana Delčića Delče, koji je preminuo u nedjelju u 51. godini posle nekoliko godina borbe s rakom. Poznati muzičar bit će sahranjen sutra na novom groblju u Beogradu. Slušamo prilog Nebojše Grabeža.
Odlazak Milana Delčića Delče i dugogodišnja bolest koja je prethodila bili su veliko iznenađenje čak i za brojne prijatelje, što po rečima Aleksandra Vasiljevića Vase, gitariste iz Delčine grupe U škripcu, možda najbolje otkriva karakter njegove ličnosti.
Bio je, ne znam, najintegralniji čovjek kog sam poznavao. Čovjek koji nikad nije gnjavio druge svojim problemima i za razliku od mnogih koji traže ljudsko društvo kad im je teško, on je tražio društvo kad mu je bilo dobro. Jer je hteo da deli dobro.
Treba mi nešto toplo, tvoje ruke na meni.
Milan Delčić pojavio se na umjetničkoj sceni 80-ih godina sa grupom U škripcu, koja je za kratko vrijeme postala popularna na čitavoj teritoriji bivše Jugoslavije. Snimio je nekoliko zapaženih solo albuma, Izgleda da mi nismo sami, Delče iz Klekovi s jezikom usta. Šira publika pamtit će ga po brojnim hitovima kao što su Siđi do reke, Koliko imaš godina, Hajde lagano, a prijatelji po tome što je bio izuzetna ličnost.
Delče je bio vesel, Delče je bio drugačiji od svih nas. Bolje, to je sigurno.
Ja mogu samo da mu se zahvalim što je bio jako važan deo najljepšeg perioda mog života, što sam imao tu privilegiju i da se družim sa njim i da radim i da se ponekad i posvađam, ali njegova neverovatno pozitivna energija je uvek stvari izgledila. Nikada nisam upoznao nikoga i verovatno neću koji je bio originalnija ličnost i pozitivniji čovjek od njega.
Sećanjem na Milana Delčića Delču stigli smo do kraja ove emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. specijalne jedinice ROSU povukle se s prelaza Brnjak i Jarinje, izjavio za Radio Slobodna Evropa portparol kosovske policije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Proglašeno vanredno stanje zbog dešavanja na Kosovu. Srbija tražila hitno održavanje sednice Saveta bezbednosti. Radnici Nibens grupe nastavili blokadu radova na koridoru 10. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader danas će ponovo biti saslušan, ovoga puta zbog afere Hipo. Gradonačelnik Kandahara ubijen u akciji bombaša samoubice. Do kraja dana bit će sunčano vreme sa temperaturom do 30 stepeni. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje u 18 časova. Do tada više informacija potražite na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.